Zemūdeņu konceptu ir mēģinājuši attīstīt daudzi spoži pasaules prāti. Sava ideja par atrašanos zemūdens bija arī leģendārajam Leonardo da Vinci, taču paliekošu vietu pasaules izgudrojumu sarakstā zemūdens sasniedz tikai 20. Gadsimtā, kad tās veiksmīgi izmantoja kara darbībā. To ziedu laiks iesākās otrajā pasaules karā, kad Vācija ar savām dīzeļu zemūdenēm gluži kā tāds vilkubars plosīja neaizsargātās aitas jeb tirzniecības kuģus Ziemeļatlantijā, lai arī zemūdens bija valstu bruņojumā arī pirms otrā pasaules kara piesaucot kaut vai Latvijas vienīgo zemūdeni Ronis, tās savas spējas parādīja tieši otrajā pasaules karā. Lielākais trūkums dīzeļu zemūdenēm bija mazais gaisa apmērs, ko tajās ģenerēja gaisa attīrīšanas iekārts un arī degviela, kas agri vai vēl tomēr beidzās. Tāpēc Amerikas Savienotās valstis, kopējot Vācijas militāro doktrīnu, uzsāka darbu pie kodola zemūdeņu veidošanas. To enerģijas avots bija teju neizsīkstošs, kas nozīmē, ka zemūdeni no gaisa un degvielas radītājiem runājot, zemūdens varēja pavadīt neierobežotu laiku. Tieši tas, kas bija nepieciešams tādai valstī kā Amerikas Savienotās valstis, jo visas lielās valsts ģeopolitiskās intereses tomēr atradās aiz okeāniem. Pēc otrā pasaules kara ASV zinātnieki pūlējās vaigas viedros, lai izstrādātu jaunā tipa zemūdens kuģi. 1951. Gadā tika arī saņemts valsts pasūtījums. Gada laikā tika ielikts ķīlis pirmajam projektam, ko sākotnēji tā necili nosauca par SSN 571. Divus gadus strādniekiem vajadzēja, lai izveidotu kodola reaktoru un aprīkotu kuģi ar jaunākajām atpazīšanās iekārtām. Dokos tapa viens no modernākajiem zemūdens palīdzekļiem pasaulē, ko tieši tāpēc arī nosauca leģendārā kapteiņa Nemo, vadītā Nautilus palīdzekļu vārdā. 1954. Gadā kuģis tika nolaists ūdenī un arī pārbaudīts. Īpaša komisija to inspicēja tā paša gada rudenī. Savukārt kuģa kapteinis pats personīgi apņēmās izložņāt zemūdeni, lai atzītu to par dienestam derīgu. Visi darbi bija apmierinoši un kuģi arī uzņēma flotē. Nautilus ēra ASV flotē iezīmēja pretsparu PSRS ērai kosmosā. Skaidrs, ka šis kuģis pirmām kārtām tapa kā ierocis, no kura nemanām varēja palaist kodola raķetes augstā kara laikā. Taču pirmais brauciens kuģim tomēr piedeva arī tādu episku noskaņu. Kuģa kapteinis izsaucās, nu tad uz priekšu ar kodola enerģiju un milzīgā zemūdene izslīdēja no ostas ūdeņiem. Tā kā Nautilus bija ASV zemūdeņu flagmanis un jaunas ēras vēstneses, tam arī bija jāpaveic kaut kas tāds, kas tiešām atstātu arī paliekošas pēdas vēsturē. Tāpēc pēc vairākām misijām un pārbaudījumiem 1958. Gadā tam tika dots uzdevums sasniegt Ziemeļpolu. Loģisks būtu jautājums, tad nu liela mūža Ziemeļpolā taču cilvēks jau bija spēris savu kāju, bet tieši tas jau arī bija padomā tiem, kas plānoja misiju, vēl neviens nebija sasniedzis Ziemeļpolu zem ledus. Lūk, tas jau bija sasniegums, un Nautilus to paveica 1958. Gada 3. Augustā. Kāpēc peldējums zem Ziemeļpola ledus ir tik unikāls? Pirmkārtām tas nozīmē, ka ASV var šķērsot Ziemeļpolu un pietuvoties PSRS ziemeļiem. Otrakārt, Ziemeļpols rada magnetisku ietekmi Zemes gravitācijas dēļ, tātad kompasi polos saskaras ar grūtībām parādīt precīzu atrašanās vietu. Šī iemesla dēļ Nautilus arī tika aprīkots ar jaunas paaudzes atpazīšanas ierīcēm, un ja jau tās nav pakļautas Zemes gravitācijas spēkam, tad visticamāk arī kodola uzbrukuma gadījumā Nautilus paliktu vadāms. Bet treškārt, Ziemeļpola ledus iegrimst ļoti lielā dziļumā, tātad izpeldēt tam pa apakšu, nozīmē pieteikt ļoti lielas pretenzijas uz pasaulē labākās tehnoloģijas izstrādātāju godu. Spiediens, augstums, tas viss ietekmē materiālu, no kāda zemūdene ir veidota, un pēc šī sasnieguma par zemūdenēm nopietnāk aizdomājās arī otra puse pasaules ģeopolitiskajā polā PSRS. Kamēr gaisā riņķoja Sputniks, izrādījās, draudi var nākt arī no zemūdens pasaules, vēl jau vairāk pēc tam, kad Dwight Eisenhowers, ASV prezidents, lika izmēģināt kodola raķetes šāvienu no Nautilus borta. Tas ne tikai kļuva par pirmatklājēju Ziemeļpola zemūdens pasaulē, tas kļuva par pirmo kuģi, kas ievadīja ar kodola enerģiju darbināmo zemūdeņu laikmetu. Bet zinātniekā Allaž arī, kas atlec, tā teikt, no militāristu galda. Izstrādātās tehnoloģijas ir ļāvušas ienirt visdziļākajos zemūdens punktos, lai acī varētu pavērties jau pilnīgi jauna pasaule. Jānis Krops, Latvijas radio.